Dānijas galvaspilsēta nopietni gatavojusies monarha maiņai, ielās izkarot karogus un veicot citus sagatavošanās darbus. Piektdienas vakarā Kopenhāgenes centrā notika arī publisks koncerts par godu karalienei Margarētai II. Koncerts publikai bija bez maksas un to tiešraidē translēja televīzijā. Televīzijā varēs vērot arī šīs dienas ceremoniju, kurā karaliene nodos troni savam dēlam kroņprincim 55 gadus vecajam Frederikam. Tādējādi viņš kļūs par karali Frederiku X. Saskaņā ar karaliskās ģimenes publicēto grafiku, agrā pēcpusdienā karaliene Margarēta II un kroņprincis Frederiks dosies no karaliskās rezidences Hamalienborgas pilī uz Kristiansborgas pili, kur izvietojusies Dānijas valdība. Pēc 14:00 pēc Latvijas laika Margarēta II dosies ceļā zirgu vilktā karietē, savukārt Frederiks kopā ar sievu kroņprincesi Mēriju un vecāko dēlu princi Kristianu dosies ceļā ar automašīnu nedaudz agrāk. Kristiansborgas pilī, tiekoties ar valdību, karaliene parakstīs deklarāciju par atteikšanos no troņa. Šajā brīdī tronis pāries no mātes dēlam. Pēc tam Margrēta tiks nogādāta atpakaļ Hamalienborgas pilī. Vēlāk jaunais karalis Frederiks X. Izies uz Kristiansborgas pils balkona. Pēc tam Dānijas premjera Mete Frederiksena oficiāli pasludinās monarha maiņu un jaunais karalis uzrunās tautu. Kopenhāgenes ostā tiks izšautas lielgabalu zalves un vienlaikus karaliskais karogs tiks nolaists pie Margrētas rezidences un pacelts pie Frederika rezidences. Visbeidzot, ap pusciem vakarā jaunais karalis un karaliene ar karieti dosies atpakaļ uz Hamalienborgas pili. Gaidāms, ka viņus šajā braucienā sveiks tūkstošiem dāņu. Uz ceremoniju gan nav uzaicinātas augstas ārzemju amatpersonas vai karaliskās personas. Saskaņā ar nesen veiktu aptauju lielākā daļa dāņu uzskata, ka karalienei bija tiesības atteikties no troņa. Aptauja atklāja, ka 87% piekrīt viņas lēmumam, bet 4% atbildēja, ka viņai vajadzēja palikt tronī līdz savai nāvei. Tāpat kā viņas māte, arī Frederiks bauda vairāk nekā 80% dāņu atbalstu. Cilvēki ir pozitīvi noskaņoti par monarhu maiņu, arī glaznotājs Jans Strēmstedts, kurš karalienes izvēli vērtē pozitīvi.
Tas ir absolūti fantastiski to darīt šādā veidā, nevis tad, kad kāds nomirst un viss ir mazliet skumji. Tāpēc es domāju, ka tas bija forši.
Arī veterināre Signa Nielsena ir labās domās par karalieni.
Es domāju, ka viņai klājas ļoti labi. Viņa rāda ļoti labu piemēru visiem. Manuprāt, viņai ļoti labi veicies kā karalienei.
Margrēta II mantoja troni 1972. Gadā pēc sava tēva, karaļa Frederika IX. Nāves. Toreiz monarhu maiņas ceremoniju klātienē vērojuši vairāk nekā 10 000 cilvēku. Šoreiz Kopenhāgenes ielās policijas sagaida ap 100 000 cilvēku. Karaliene ir pasaulē otrais visilgāk valdījušais pie varas esošais monarhs pēc Brunejas sultāna Hasannala Bolkiaha, kurš ir pie varas kopš 1967. Gada. Karaliene ir pazīstama arī kā tērpu dizainere un grāmatu ilustratore, to starp viņa ilustrējusi triloģijas Gredzenu pavēlnieks Dāņu izdevumu. Viņa arī aizraujas ar arheoloģiju un piedalījusies arheoloģiskajās ekspedīcijās. Rihards Plūme, Latvijas radio.